لا زانه الله هو كمال وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدول يا نوالا سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Aziz dinleyiciler, bu güzel anlarda sizin hamınızdan iltiması dua ederek davet edirəm Mişkat verilişinin devamında bizimle kalasınız. Möminlər, insan öz eyblərinə diqqətli olması birinci dərəcəli vəzifələrdəndir. Çox təəssüf ki, insanların əksəriyyəti davamlı şəkildə başqalarında eyb axtarırlar. Bu xüsusiyyətin səbəbi insanın egoistliyidir. Özünü sevən insan özündə eyb görmək istəmir. Çoxları öz eyblərindən xəbərdar olsalar da, bunu inatkarlıqla gizlətməyə çalışırlar. Bununla da Qiyamət Suresinin 14-cü ayəsində oxuyuruq, Bəlil insanu alə nəfsihi basiratun. Doğrusu, insan öz özünə şahid.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ma lana rabbun siva. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا
بلي Ötkəm insanlar öz eyblərinin əhəmiyyətini az göstərmək üçün daha çox eybi olanları misal çəkirlər. Allaha yaxınlaşmaq istəyən insan başqaların yox, öz şəxsi eyblərinin qayğısına qalmalıdır. Əslində, öz eybləri ilə məşğul olan insanın başqalarının eyblərini düşünməyə vaxtı qalmır. Öz gözündə dirəyi qoyub, başqasının gözündə çöp axtaranlar, özlərini eyb axtarmaqda ixtiyar sahibi bilirlər. Ancaq Allahı tanımaq üçün insan özünü tanımalıdır. İnsan öz eyblərini kəşf etmədən çətin özünü tanıyacaqdır. İnsan nəinki öz eyblərini kəşf etməli, hətta bu işdə başqalarından kömək də istəməlidir. Təkamül yolunu seçənlər əxlaq ustadlarına müraciət edərək öz eybləri haqda eşitmək istəmişlər.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه فارتجي دوما رضاه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
Değerli dostlar, hürmetli dinleyiciler, belirlikle bugünkü müşkat verilişi de sona çatır. Gelen verilişe dek hamınızı Allah'a emanet tapşırırıq. Xuda hafiz.
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran harici ticaretinde 10% artım olup, İranla Afganistan sərhəddində toqquşmaların baş verməsi xəbəri təksib edildi. Azərbaycan İslam Partiyası müqəddəslərin Real TV-də təhqir olunması ilə bağlı bəyanat yaydı. Ermənistanın baş naziri sülh məramların mandatının uzadılması barədə sənədi imzalanmağa hazırlıq bildirib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran gömrüyünün sözçüsü İran ticarətinin 10%-lik artımından xəbər verdi. Seyid Murtaza İmadi elan etdi. İranın ticarət mübadilələri cari ilin 7 ayında 81 milyon və 30 min ton, 60 milyard və 133 milyon dollar dəyərində olubdur ki, dəyər baxımından eyni dövr ilə müqayisədə təxminən 10% artıb. IRIB xəbər agentliyinin məlumatına görə İran gömrüyünün sözçüsü bu ilin ilk 7 ayında ölkənin qeyri neft ixracatı həcmi haqda dedi. Bu müddət ərzində 28 milyard və 406 milyon dollar dəyərində 61 milyon və 283 min ton əmtə ixrac edilibdir ki, dəyər baxımından 5.6% artım göstərir.
Agah təhlükəsizlik qaynağı İran-Əfqanistan qüvvələri arasında toqquşmanın baş verməsi ətrafında yayılan şayiələri təksib etdi. Bir agah təhlükəsizlik qaynağı İrna ilə müsahibədə İran-Əfqanistan qüvvələri arasında ölkəmizin şərq sərhədlərində toqquşmanın baş verməsi ətrafında yayılan bazı şayelere toxunarak dedi, İran ve Afganistan güvvelerinin arasında ülkenin şərq sərhət məntəqəsinde heç bir toquşma yaxud əməliyyat baş verməyib, bu haqda yayılan xəbərlər yalandır.
Azərbaycan İslam Partiyası müqəddəslərin realı TV-də təhqir olunması ilə bağlı bəyanat yayıb. Ayrabinin məlumatına əsasən Azərbaycan İslam Partiyasının bəyanatında deyilir. Bu günlərdə real televiziya kanalının rəhbəri Mirşahin Ağayev milyonlarla televiziya tamaşaçısının gözü qarşısında İslam müqəddəslərini təhqir etmişdir. Ağayev Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 18-ci maddəsinin 3-cü bəndini kobudcasına pozaraq 95% müsəlman olan Azərbaycan xalqının dini inancını, əqidəsini, İslam dininin müqəddəs şəxsiyyətlərini məsxərə edici sözlərlə aşağılamışdır. Azərbaycan İslam Partiyası Mirşahin Ağayevin attığı addımı siyasi avantoriya hesab edir və bunu Azərbaycanda siyasi istabilliyin pozulması, dini qarşıdurma yaratmaq, cəmiyyəti parçalamaq, qarşılıqlı qəzab və nifrət oyatmaq cəhdi kimi qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, bu bir mənəvi cinayətdir və şəxsə qarşı cinayət işi qaldırmaq zərurəti yaradır. Bəyanatda qeyd olunur ki, dövlət başçısının adı arxasında gizlənən Mirşahin Ağayevin hədəfə götürdüyü məqsəd həm də ölkənin və onun başında duran şəxslərin müsəlman dünyasında nüfuzdan salmağa xidmət edir. Ona görə də Mirşahin Ağayevin haqqında ciddi araşdırılma aparılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin oktyabrın 31-də Soçidə keçiləcək görüşündə Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının mandatının 20 ilə qədər uzadılması barədə sənəd imzalanmağa hazır olduğunu bildirib. TASS xəbər verir ki, o bu barədə Ermənistan Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının qurultayında çıxışı zamanı deyib. Biz istəyirik ki, Rusiyalı sülh məramları öz missiyalarını yerinə yetirməyə davam etsinlər. Mən Soçidə sülh məramların mandatının 10 il, 15 il və ya 20 il uzadılması barədə sənədi imzalamağa hazıram. Təklif edirəm ki, Rusiya prezidenti bununla bağlı təşəbbüslə çıxış etsin. Mən özüm də bu təklif edə bilərəm. Amma Rusiya tərəfi bu təklifi dəstəkləməlidir, Paşinyan deyib.
2021-ci ilin yanvar razılaşmasının vacib müddəalarından biri Ermənistan sərhədlərinin mütəfiqlərimiz üçün qırmızı xətt olması idi. APA xəbər verir ki, bunu Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının qurultayında deyib. Ermənistan Başnaziri Azərbaycanın 2021-ci il mayın 12-sində Sud-Xoznavar istiqamətində sərhədi pozduğunu iddia edib. O əlavə edib ki, həmən vaxt Ermənistan tərəfi qırmızı xəttin pozulduğunu və mexanizmlərin işə salınmalı olduğunun vacibliyini bildirib. Onlar bizə dedilər ki, amma deyəsən Azərbaycanla sərhəd demarkasiya olunmayıb, sərhədin haradan keçdiyini bilmirik. Demək, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin mövcud olmaması deməkdir. Çünki KTMT-nin məsuliyyəti var və bu, özü dövlətlərin sərhədlərini əhatə edir. O qeyd edib ki, KTMT eləcə də iki tərəfli formatda təhlükəsizlik öhdəlikləri olan Rusiya Federasiyası üçün bu öhdəliklərin zəngi çalınıb.
Ukrayna və Rusiyanın arasında hərbi əsirlərin mübadiləsi baş tutub, axır nöqtə saytı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezident ofisinin rəhbəri Andrey Yermak Twitterdə yazıb. Daha bir əsir mübadiləsi aparıldı. 52 nəfər zabitlərimizi, həkimlərimizi, çavuşlarımızı, əskərlərimizi azad etdik. Yermakın sözlərinə görə azad olunanların arasında Ukrayna Milli Qvardiyasının hərbçiləri, Azov batalyonunun döyüşçüləri, hərbi dəniz qüvvələrinin hərbçiləri var. Yermakın sözlərinə görə iki mülki şəxs də azad olunub. Qeyd olunsun ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi də hərbi əsirlərin mübadiləsini təsdiqləyib. Rusiya tərəfinə Ukrayna tərəfində saxlanılan 50 hərbçi qaytarılıb.
Avropa İttifaqı Moskvanın Ukraynaya hücumundan sonra Rusiyanın 17 milyard avro dəyərində aktivlərini dondurub. Bunu Avropa İttifaqının ədliyyə komissarı Didi Reynders Funke media qrupuna məxsus qəzetə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə bu vaxta da 700 ölkədə 90 nəfərə məxsus aktivlər dondurulub. Əlavə edib ki, təkcə Almaniyada dondurulan aktivlərin həcmi 2,2 milyard avro təşkil edir. Bu Avropa İttifaqı tərəfindən müsadirə edilmiş kriminal puldur və onun Ukraynaya kompensasiya kimi götürülməsi mümkündür.
Hava hakkında məlumatı dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən bulud olub, temperatur 14-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Cürfada hava buludlu olub, ara sıra yağış yağacaq və temperatur Təbrizdə 7-15, Cürfada 8-20 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub və buludluğa doğru gedəcək, yağış yağması ehtimalı var. Temperatur 8-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə eyni havası hakim olacaq, temperatur 10-27 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbil və Biləsuvara gəldikcə hava buludlu olacaq, temperatur yüksələcək. Saatlarda yağış yağacaq. Ərdəbildə temperatur 4-9, Biləsuvarda 9-16 dərəcə isti olacaq. Astarada isə hava buludlu və duman olacaq. Bəzi saatlarda yağış yağacaq. Temperatur 13-15 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacaq ehtimalı vardır. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti. Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaqdır. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə duman olacaq, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağıb. Temperatur gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İranın Kəşfiyyat Nazirliyi və İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Kəşfiyyat Təşkilatının birgə bəyanatı ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Kəşfiyyat Nazirliyi və İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Kəşfiyyat Təşkilatı birgə bəyanatda ABŞ-ın ölkədəki son ixtişaşlarda rolunu açıqlayıb. Kəşfiyyat Nazirliyi və İnqilab Keşikçiləri Kəşfiyyat Təşkilatı bu birgə bəyanatda vurgulayır. Mövcud kəşfiyyat sənədləri göstərir ki, Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi müttəfiq casus xidmətləri və mürtəci vəkillərlə əməkdaşlıq edərək, İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı xarici təzyiqləri gücləndirmək üçün xavsi yaratmağa sahə hazırlamışdır. Mövcud məlumata görə SİA bu proqramda Britaniyanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Siyanist Xarici Kəşfiyyat Xidməti Musad, Səudiyyə Ərəbistanı Xarici Kəşfiyyat Xidməti və bir sıra digər ölkələrlə sıx əməkdaşlıq edib. Tarixi sübutlar və təcrübələr göstərir ki, ABŞ hökuməti son 10 illiklərdə və ən azı son illərdə İranda ixtişaşlar və zorakılıqların əsas dəstəkçilərindən biri olub. Məsəl üçün, 2018-ci il noyabrın 24-də həyata keçirilən benzin subsidiyasının ödənilməsi sistemindəki dəyişiklikdən və onun qiymətinə düzəlişdən sonra İranın bəzi şəhərlərində etiraz aksiyaları və mitinqlər keçirildi. Bundan sonra Amerika hakimiyyəti bu ixtişaşların alovlanmasında oynadığı roluna etiraf etdi. Keçmiş ABŞ hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyində İranla iş üzrə məsul olan Brian Hogg açıq etirafında bildirdi ki, ixtişaşçılara rabitə vasitələri təqdim etməklə, hətta İranda internetin kəsilməsi ilə belə öz kommunikasiya vasitələrini qoruyub saxlamağa müvəffəq olmuşdular. İranda son bir neçə həftənin ixtişaşları da göstərir ki, düşmənlər o cümlədən ABŞ, insan haqları və qadın hüquqları kimi məsələləri xaos, ixtilaf və İran cəmiyyətində boşluq yaratmaq üçün fürsət kimi dəyərləndiriblər. Deyilir, hətta bunun üçün əvvəlcədən müəyyən planlaşdırma işləri gedibmiş. Medianı və Amerikada bəzi beyin mərkəzlərinin planlarını araşdırmaqda təsdiqləyir ki, bu ölkə hökuməti öncədən hazırlanmış planla İranda məqsəd yönlü narazılıq yaratmağa çalışıb. Məsəl üçün, Vaşinqtonun İrana qarşı xarici siyasətinin formalaşmasında mühüm rol oynayan Amerika Demokratlarının Müdafiəsi Fondu 23 may 2022-ci ildə, yəni təxminən 4 ay əvvəl son ixtişaşlar zamanı, həmçinin İranda qiymət artımına qarşı bəzi etirazların olduğu bir vəziyyətdə, İranda etirazlar artmaqdadır, Joe Biden administrasiyası kömək edə bilər başlıqlı hesabatda, Amerika hökuməti və rəsmilərinə bu cür tədbirlər görməyi tövsiyə etdi ki, bu şəkildə olan etirazlara ciddi yanaşsın və onları dəstəkləsin. Viyana danışıqları prosesini dayandırmaq, etirazları geniş şəkildə dəstəkləmək, insan haqlarının pozulması məsələsini gündəmə gətirmək və İrana Starlink interneti təmin etmək. Bu, beyin mərkəzinin Vaşinqtonun hükumətinə tövsiyələri sırasındadır ki, Ağ Ev rəsmiləri də eyni addım atıblar. İranın kəşfiyyat orqanlarının son bəyanatında həmçinin qeyd olunur ki, Qərb və Siyanış kəşfiyyat xidmətləri xeyli sayda əlaqələri və əvvəlcədən müəyyən edilmiş elementlər üçün birləşmiş döyüş təlimçisi hazırlığı kursları keçirəcək və onlara öyrənməyi başqalarına ötürməyə missiyası verib və onların vəzifəsi təşkilat kimi fəaliyyət göstərməkdir. Bu kursların banisi ABŞ Xarici İşlər Nazirliyidir və onları həyata keçirtmək üçün SİA və sözdə qeyri-hükumət institutları və beyin mərkəzlərindən istifadə edir. Düşmənin kəşfiyyat xidmətlərinin İranda xavs üçün hərəkətlərinin digər əsas istiqaməti saxta və çirkilənmiş qruplar yaratmaq və bu təbəqələrdən su istifadə etmək üçün liderlər yaratmaq yolu ilə müəllimlər, işçilər və tələbələr kimi müxtəlif təbəqələrə təsir etməyə çalışmaqdır. Məsəl üçün, Twitterin monitoringin əsasən təkcə 20 sentyabr 1401-ci il və 20 oktyabr 1401-ci il tarixləri arasında İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı işləmək üçün Twitterdə saxta şəxsiyyətləri olan 50 mindən çox yeni fars dilində istifadəçi yaradılıb. Bununla bağlı ingilis eksperti casusluq cihazlarının ictimai rəyin yaradılmasında rolunun təhlili sahəsində ekspert Kate Klanberg Gridel xəbər agentliyi saytındakı məqaləsində belə yazır. Pentagon məsuliyyətə cəlb etdiyi psixoloqların əsas strategiyası fars dilində informasiya ötürən saxta medianı işə salmaq və sevdiyi istiqamətə yönəltməkdir. Bu, anti-İran fəaliyyətləri Twitterin, Facebook, Instagram, YouTube və hətta Telegram kimi tanınmış onlayn platformalar da baş verir. Müəllif əlavə edir ki, bəzi hallarda sosial şəbəkələrdə saxta jurnalistlər və ekspertlər çoxlu sayda izləyicisi ilə görünür və hətta onların profil fotoları da süni intellekt ilə yaradılır. Açığı, Amerikanın başçılıq etdiyi Qərb, İbrani və Ərəb oxunun düşmənlərinin bütün bu siyasi, iqtisadi və media hərəkətlərinə və təzyiqlərinə baxmayaraq, millətin sayıqlığı və İranın kəşfiyyat ictimaiyyətinin elitaları keçmişdəki kimi bu dəfə də düşmənlərin məqsədlərinin həyata keçirməsinə mane olmuşdur. Kəşfiyyat Nazirliyi ilə Sepah Kəşfiyyat Təşkilatı da vurgulayır, İranın məhv edilməsi layihəsi beyabırçı uğursuzluq idi. Eyni layihə əvvəllər Əfqanistan, İraq, Suriya, Yəmən və Liviyada həyata keçirilib, lakin güclü İranda uğursuzluqla sonuçlanıb.
Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Rabbil Aləmin.
چراغ
امروز هم هنوز ترویج میکنن که ما در ذیل غرب بایستی پیشرفت کنیم نه
بعضی انسانlar bu fikri təbliğ edirlər ki biz غربin dəstəyi ilə غربin kölgəsində inkişaf etməliyik xeyr Pəhləvi dövründə ölkə 50 il qərbin kölgəsində yaşadı. 50 il. O aralar bir müddət Rızaxan dövründə Almaniyaya sığınmışdır. Sonradan da sona qədər bir müddət Amerikanın kölgəsində yaşadı. Ölkə hansı inkişafa nail ola bilmişdi? Bədbəxtlikdən, gerilikdən, əsas sərmayəsinin məhv edilməsindən savayı nə qazanmışdı? Xeyr. Qərbə sığınmaqla inkişaf etmək olmur, mümkün deyil.
Un kəsi ki, yine hərfə bəzəni, ki, keşvər dər zeyli qərb mümkünə pişrəft bəkunə, in xainə bə keşvərə əgər bedanə çi mi gəlir.
Ölkənin qərbin kölgəsində inkişaf edə biləcəyini deyənlər, nə dediklərini anlayırlarsa, ölkəyə xəyanət edirlər. Ola da bilsin ki, cahildirlər. Nə dediklərini özləri də anlamırlar. Yaxşı, bəs biz nə etməliyik?
Bəyət çıxa konim, bəyəsdi vabəstəgi ro az bin bəbərim. Vabəstəgi, əlbəttə vabəstəgi siyasi, iqtisadi, fərhəngi, həmə cür həs.
Asılılığa son qoymalıyıq. Əlbəttə ki, asıllıq hər cür ola bilər. Siyasi, iqtisadi, mədəni və s. Amma əsas siyasi asıllıqdır. Birinci növbədə siyasi asıllıq gəlir. və ardınca digər asılılıqları gətirir. Siyasi asılılıq nəticəsində təbii olaraq yad mədəniyyətində, iqtisadiyyatında ölkəyə nüfuz etməsi üçün zəmin yaranır. Bütün sahələrdə, hətta təhlükəsizlik sahəsində belə asılılıq meydana gəlir. Eyni ilə Şah diktaturası dövründə olduğu kimi, o zaman biz təhlükəsizlik sahəsində də asılıydıq. İqtisadi asıllıq ki, ən yüksək həddə idi. Mədəniyyət sahəsi də eyni ilə.
Xoş, babasigi siyasi və bərəkəti inqilab az beyin rəft.
İslam inqilabının bərəkəti sayəsində siyasi asıllığımız aradan götürülüb. Lakin digər asıllıqlardan qurtulmaq daha çətindir. Çalışıb vuruşmaq lazımdır. Mən bunu indi demirəm. Hələ ölkə prezidenti olduğum dövrdə cümə namazının xütbəsində söyləmişdim ki, siyasi asıllığımıza son qoyulub, əlhəmdülillah, qurtulmuşuq, amma yenə də asılıyıq. Bunun üzərində artıq düşünməliyik.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Latran kəndindən ki, böyük babası ilə və böyük maması ilə bərnaməyə qulaq asırlar. Bu əzizlər evizin bərəkətidirlər, qədirlərin biləx. خانم خلیلی آتشگاهتان سلام علیکم مشکین شهردن عزیزیمیز پیام یولیبلار یورور میاسوز سیف 921 61 36 برنامه آلی دی سیز آلی سوز و آقا میلاد شاکر استان البرزدان پیام یولیبلار هاموزادیوخ سلام علیکم آقا محمد سیزدن دم ممنونم شی پیام یولیف سوز همینطور آقا محمود علیزاده تشکر الیم لطفوز واردی سیف 914-36-57 دهی باخشاملار یعنی زندجی ممنونم و همینطور نیاردان آقا مختار خاکبور سلام زهراجان نجفی سلام علیکم توزه ترپاقنان پیام یور لفلار ممنونم تش مطمئن نولون چی سیزی رازی لمقتون حتما استهل روزی یریدن تقدیم الیت یوخ برنامده و همینطور آقا اسرافیل همتی دیبلخ چندنن محبت ازدن سمیمانه ممنونم